Гитлер азатлык радиосу. Эртеңиңиз кайрылуу болсун, урматтуу тыңдоочулар. Бүгүн 2025-жылдын 7 сентябрь, Кептенин баадар күнү. Кептенин жем программамды жазгыда тыңдамага чакырыйар. Аны Прагадагы студиодон мен, Жогшун Аныгурван алып барыйарын. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny lewapli telekeçiler we ustalar MHM-niň webeň ulgamlaryny we serwerlerini satmagy mejbur edilýär diýen habarmy çekýär. Könülgünçde häkimetleriň webeň ulanýan aýal gyýlara garşy göreşi güýçlendi diýen habarmy hem köp okulanlaryň biri boldy. Şeýle-de düşünüň esasy saklanmagy barhaken siýasy pikir alyş ma sebep bolýar diýip çeşmelere salgylanyp beren habarmy köp okaldy. 5-nji günüň günörtanynaky görkezlere görä prezidentiň portretiniň öňünde tans eden bir işgär tutsak edildi. 15 işgär işden kowuldy diýen habarmy hem iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bulardan başga Si, Putin we Kim Hatay'ın davarali harbi yürüyüşünü cevizlik korkuldular diyen havarımız köpük olan havarların biri oldu. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarlarını okap, öz fikirlerinizi yazmağa, belliklerinizi aitmağa çağırıyoruz. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigini dinleýärsiňiz. Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy öwletlerine tebigi gaz iýermegiň möçürlerini artdyrmagy taýýar diýip prezident Serdar Berdimuhammedow Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň 1-nji sentýabrda Hitaýda geçen sammitinden çykşyny aýtdy. Mundan başga Türkmen prezidenti 2-nji sentýabrda Pekin şäherine Hitaýyň başlygy Si Jinpin bilen geçiren duguşçuğunu Türkmenistanyň galkınış galkanynyň 4-nji tapgyryny özleşdirmek boýunça geçirilen iri halkara bäsleşikde Hitaý tarapynyň ýeňiji bolanlygyny ýygnan etdi. Eýhem Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy döwletlerini türkmen gazyny haýsy ýurtlar satyn alýar. Temany kardeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasy döwletlerine tebigi gazy iýermegiň möçberini artdyrmagy taýýardyr diýip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 1-nji sentýabrda Hitaýyň Tianjin şäherine geçen Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinden çykyşyny aýtdy. Türkmen prezidenti öz ýurdunyň energetik gurulmasyna has ýakyn hyzmatdaşlyk ugruna çykyş edýändigini aýtdy. Sammitin ýa-ni ol 3-nji sentýabrda 2-nji jahan uruşynyň 80 ýyllygy münasibetli geçirilýän harby parada gatnaşmak üçin otuldy. Pekin şäherine bardy we günüň 2-nji ýarmyny Hitaýyň halk ýygnaklary zalyna Si Jinpin bilen resmi duşuşyk geçirdi. Bu ýygnakda hem taraplar beýleki ugurlar bilen bir hatarda iki ýurdun arasyna ýoly goýulan energetik ulgamyna hyzmatdaşlygyň ähmiýetini ýetirdiler. Türkmenistan häzirki wagtda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletlerden esasan Hitaýa tebigi gazy berýär. Hitaý türkmen gazynyň iň esasy müşterisi bolup milli neft gaz korporasiýasynyň sanlaryna görä bu ýurt 2009-2025 ýyllar aralygynda 430 milliard kub metr möçberine türkmen gazyny satyn aldy. Maglumaty görä TransAdia gaz geçirjisi arkaly iýerilýän gaz Hitaýyň 20 welaýatyna 300 millionyň gowrak ýylatyň hojalygyny ýylaýar. Eýhem Türkmenistan gurama agza döwletlerden başga haýsy ýurtlara gaz eksport edýär. Garaşdyrylan ilk ýyllardan başlap 25 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny Türkmenistanyň iň esasy gaz müşterisi bolan Russiýa 2016-njy ýylda türkmen gazynyň importyny besetdi. İki ýurdun arasyna gaz ulaşygy 2019-2024-nji ýyllar aralygyna 5 ýyl möhlet bilen gaýtadan dikeldildi. Ýöne onuň möhleti uzaldylmady. Ýyllarda goňşy Özbekistanyň Türkmenistanyň gaz satyn alyp başlady. Ýöne özbek neşeleri şu ýylyň iýul ýanwar aýlary aralygyna Özbekistanyň Türkmenistanyň satyn alýan gazynyň möçberiniň azaldylanyny habar berdi. Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň agza döwletlerden İran bilen arada hem swap ulalaşygy esasyna Türkiýe we Irak ugurlary boýunça tebigi gaz ulalaşyklary gatnaldy. Türk resmileri Türkmenistan, İran, Türkiýe üç taraplaryň swap ulalaşygy esasyna bu ugur boýunça mawy ýanygyjyň mart aýyna iýerilip başlananyny bir aýyň dowamyna 250 million kub metr gulay türkmen gazynyň Türkiýe gelip gowşanlygyny. Bu mukdaryň ýylyň ahyryna çenli 1,13 milliard kub metr çen ýetirmegin gödeňini tutulýanyny habar berdi. İran 2023-nji ýylda Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agza boldy. Türkiýe bu gurama dialog hyzmatdaşlygy hökmüne gatnaşýar. Gurama agza döwletler dolu agza, finç agza we dialog hyzmatdaşlygy hökmüne 3 topara bölünýär. Türkmenistan swap ulalaşygy esasyna İranyň üstünden Irak'a ýylda 10 milliard kub metr çenli tebigi gaz eksport etmegi meýilleşdirýär. Şeýle-de Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna dogry hukukly agza bolan Pakistana we Hindistana, synçy agza Uganistana da gazy bermegi meýilleşdirýär. Ýöne bu taslama 14 ýyl bäri ýa-da süýşürilýär. Galiberti Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasynyň diýalog hyzmatdaşlarynyň Azerbaýjana da gazy eksport edýär. Azeri Metbuat şu ýylyň ýanwar-iýun aýlaryna bu ýurdun 187 million kub metr mösbürini Türkmen gazyny satyn alanyny habar berdi. Türkmenistan Şanhay hyzmatdaşlyk guramasyna agza döwletlere ýiberilýän TV gazyny mösbürini artdyrmagy teklif etmek bilen esasan haýsy ugurlar boýunça gazyny gowrümini artdyrmagy gödeňine tutýar. Maglumat üçin aýdylsa Türkmen prezidenti öňkü ýyllarda hem Hitai ugur boýunça TV gaz eksportlaryny giňeltmek bilen bagly teklipler bilen çykyş edipdi. Ýa-da Serdar Berdimuhammedow 2023-nji ýylyň 19-njy maýyna Hitaiň Siyan şäherine geçen Merkezi Aziýa Hitai sammitinden çykyşyny Türkmen gazyny Hitai ugur boýunça ýibermek bilen bagly täze taslamalary amala aşyrmagy teklip edipdi. Şonu Düýbi Britaniýada ýerleşen Methinks geňeşdarlyk guramasynyň energetika howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts şeýle teklip bilen Türkmen prezidentiniň Türkmenistany Hitai gaz geçirjisiniň 4-nji şahatynyň guruluşyny gödeňini tutýan bolmagynyň gaty mümkinligini aýdypdy.
The president is almost certainly referring to line D. The reason is that
Prezident Serdar Berdimuhammedow täze taslamalar diýmek bilen tat ikusuz diýen ýaly Türkmenistan Hitai gaz geçirjisiniň 4-nji sahasyny gözüňinde tutýar. Sebäbi 18-nji maýda Bitarap Türkmenistan döwlet gazety Türkmenistanyň galkynyň gaz käneni özleşdirmek işlerini çalkalandyrýandygyny hem-de çykarylan önümiň staty Özbekistan, Täjikistan, Kyrgyzstan ugrubynçy gurulýan täze gaz geçirjisiniň üstü bilen Hitaiýa iýberiljekdigini aýtdy. Bu bolsa Türkmenistan Hitai gaz geçirjisiniň delinýesi, ýagny Trans-Aziýa gaz geçirji ulgamynyň 4-nji sahasy bolup durýar.
Now that pipeline is in effect line D. So it is the fourth pipeline of the Trans-Asia gas pipeline system.
Diýip bilermin aýtdy. Türkmenistanyň TV gaz ferişdeleri häzirki wagtda Hitai ugur boýunça Merkezi Aziýa Hitai gaz geçirjisiniň bir-birine paralel A, B we C şahalarynyň üstünlüğini ýerler. Türkmen häkimetleri Özbek, Täjik we Gyrgyz territoriýasynyň çekilmegi meýilleşdirilýän gaz geçirjisiniň D şahasynyň guruluşyny öňe güýdüşligini gazanylmagyna gyzyklama bildirip gelýär. Bu liniýa işe girdilen halatyna Merkezi Aziýa Hitai gaz geçirjisiniň umumy geçirjilik kuwaty 30 milliard kub metr ýokurlanyp takminan 85 milliard kub metr mawy ýanygyja barabar bolar. Bu aralykda Ýewropa Birleşigi Rusiýanyň Ukrainada alyp barýan çoluşynyň fonuna Rus gazyna bolan garaşlylygy adaldyp import ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmagyň üstüne işleýär. Munyň bilen baglylykda Türkmen hökümeti ýurdun TV gaz ferişdeleriniň uly möçberlerde Ýewropa Birleşigi ugur boýunça hem iýberilmegini gyzyklama bildirýär. British Petroleum Company'nin statistikalarına göre Türkmenistan suud edilen TV gaz gorlarının mesveri boyunca dünyada Rusya'dan, İran'dan ve Katar'dan son 4. oruna geliyar. Muna gramadan yurt rayetler yıllar boyu durmuş oktusat kinçiliklerden ecir çeker. İş eklenç köylüğüne daşarı yurtlara çıkayan Türkmenistanların sani yok oru olmağına galiyar.
Gepler Aratlı Radyosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Gep başynda hem aýdyşymy diýeli, bu hepde iň köp okulan habarlaryň arasynda häkimetleriň maglumat gödäwçiligi ýa-da WPN meselesi bilen bagly ýagdaýlar has köp ünsi çekenemeň diýer. Garaşsyz neşirlerde çykýan habarlar Türkmenistanyň ýörü togurluklarynyň internet senzurasyny güýçlendirmek bilen ikinji tarapdan ýylat arasynda ýokurlanýan maglumat taşlygynyň peýda görýändigini esaret edýär. Lewap sewtinden gelen habara görä, bu günjekdäki howpsuzlyk işgärleri maglumat taşlygyny we döwlet senzurasyny özleri üçin düşegintli bir biznese öwrüne salym edýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Lewap welaýatynda mobil telefonlaryny satýan telekeçiler we olary sazlamak işlerinden baş çykaryan ussolar Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň kiber howpsuzlyk bölüminiň ýasan VPN ulgamlaryny we serwerlerini satmagy mejbur edilýärler. Bu ýagdaýlar barada telekeçileriň we ussolaryň ençemesi Azatlyk radiosynyň Sewitdäki habarçysyna gurrun berdi.
Yerli howpsuzlyk gurulunyň komitetiniň işgärleri gelip bizden kiber howpsuzlyk bölüminiň öz serwerlerine ýasalan VPN-leri satyn almagy talap edýärler. Ýagny bize raýatlaryň telefonlaryna MHM-niň öz VPN-lerini gurnap bermegi buýurýarlar.
deyip Levamplı smartfon telekeçisi anonimlik şertinde aytdı. Hopsuzluk işgärleri özlerinin bu talabını avgust ayının başında güýje girdiler. Olar talabı berjay etmedik telekeçilere ve ussalara ulu möçörde cerime salınacaklygyny hem duýdurýarlar. Bu duýduruş zerarly Türkmenabat ve Farab şäherlerinde VPN söwdasynyň mejburi kampaniýasy möwjudlar diýip ýagdaýlardan habarly Levamplı VPN ussasy anonimlik şertinde aýtdy. İlatyň internet eliýeterliligini 10 ýyllyklaryň dowamında bir gözegçilikde saklaýan Türkmenistanda raýatlar internet petiklemelerini böwüsüp geçip ýurtda petiklenen web sahypalara ve sosial ulgamlara girmek üçin VPN ulgamlarından peýdalanýarlar. Ýagdaýlardan habarly Levamplı IT hünärmeniniň sözlerine göre mahama öz VPN ulgamlaryny türkmen bazarına ornaşdyrmak bilen bir okda iki towşan urmağa synanşýar. Birinciden gadan çetmek, ikinciden ilatyň internet eliýeterligini gözegçiligi artdyrmak.
Mutal üçin durly VPN-ler we gosundular üçin MHM-niň serverlerini 800-1000 manatdan satmagy mejbur edýärler. Bu serverler hiç açan üçmeýär we durnukly işleýär. Şeýle de bu serverler arkaly ardan bahaly VPN-ler tez wagtda anyklanýar. Ve pitiklenýär.
Dip hünärmen anonimlik şertinde aýtdy. Onuň tassyklamagyna görä mahama bu usul bilen hem interneti emeli çäklendirer hem de türkmen bazarındaky bästeş VPN-lerini ve serverlerini aradan ayırar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky döwlet senzurasy ýa-da VPN töwesi barady ýene bir maglumat bilen dogam etdirýär. Levap welaýatynda ilatyň garaşsyz maglumat alma hukukyny bolmakda aýyplanýan howpsuzlyk işgärlerinden tapawutlukda daha soğul welaýatynyň Könürgen jetrawyna käkimetler VPN ulanýan aýal gyzlara birden has galaply darap başlanyny meňdeýär. Bu ýagdaý belki de sebitdäki ýaşaýyş, durmuş şertleriniň has agyrlaşmagy, jemgyýetçilik pikirleriniň üýtgemegi, adamlaryň öz pikir garaýyşlaryny has açyk we batyrgy aýdyp başlamagy bilen bagly. Yerli synçylardan gelýän maglumatlara görä, durmuş kynçylyklary adamlary barhakan öz pikirini aýtmagy mejbur edýär. Ýöne adatlyk häkimet wekilleri bilen gürleşip çeşmelerin berýän habarlar bilen baglykda resmi düşünýär alyp bilmeýär. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dogam etdirýär.
Daşoz velayetinin könürgün çetrafında hakimiyetler VPN ulanyan rayetlara, hususan da ayal gıydlara karşı görüşünü güçlendirdi. VPN ulgomlarından peydalanıp yurtta kadın edilen sosyal ulgomlara giriyen ve karışsız web sahipaları okuyan ayal gıydlar köpçülükleyin hasiyette soruğu çekilyerler. Olorun ağzından biri 15 hüne çenli tusoluğu hüküm edildi. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun habarçısı 3. sentyabrda Sevit'ten maglumat berdi.
Şu günler Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli edaretiniň ofitserleri bilen bir hatarda polisiýanyň jinayet awtyryş bölümi etrapdaky ähli orta mekdepleri we edara kärhanalary aýlanýarlar. Olar duýdansyz otaglara we sanatlara girip aýal gyzlaryň mobil telefonlaryny barlaýarlar.
Deyip yağdaylardan havarlı könürgönçlü yaşayıcı anonimlik şertinde aytdı. Bu yağdaylar bilen yüzveyiz olan ayalgıyların ençemesinin tasdiklamağına göre hopsızlık ve polisi işgärleri internet petiklemelerini böğsüp geçmek üçün VPN'den peydalan yandığı anıklanan rayetleri yerli polisi bölümünde soruğu çekerler. Mahama nä tanış adamların adını aydıp bulary tanayan mı? Olar internette VPN satýarlar. Şu adamlardan VPN satın aldın mı? Daşar yurtlarda döwletimize karşı adamlar ve saytlar bilen habarlaşýan mı diýen soraglary berdiler. Olar sayfon ulanıp ulanmayandygy mı hem soradylar diýip golaýda soragy çekilen könürgönçli TikTok ulanjygy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ol polisiýa bölümünde özü ýaly başgada ençeme ýaş gyzy göründigini we olaryň käbirleriniň howpsuzlyk işgärleri tarapyndan ýitip haýwatlara we gorkuzmalara sezewar edilendiklerini hem sözüniň üstüne goşdy. Kanun goraýjy edaralardaky çeşmelerimiz bu çäreleriň çäginde könürgönçli bir TikTok ulanjy Zenanyň 15 günlük tutsaglygy hökm edilendigini hem aýtdylar.
Ol bu sosial ulgamda bi hayat uratlary paýlaşmakda we siýasata garşy web tahypalary okumakda günäli tapyldy.
Dip çeşmämiz bellidi. Azatlykda Burayatyň şahsyýeti we onuň TikTok sahypasyndaky ulanjy ady barada dol maglumat bolsa-da, howpsyzlyk aladalar sebäpli olary köpçüligi ýetirmekden saklanýar. Mundan başga da howpsyzlyk we polisiýa işgärleri TikTok sosial ulgamynda sahypalar bolan okuwçylaryň inatalaryny jerime tölemäge mejbur edýärler.
1-nji, 3-nji we 10-njy mekteplerin ýokary sinyp okuwçylarynyň tat ählisiniň ene atalary 500 manatdan jerime töledilär.
Dip ýagdaýlardan habarly bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Mundan başga da häkimetleriň VPN ulgamlaryny petiklemek çäreleri hem güýçlendi. Häzirki wagtda sebitde işleýän VPN tas ýok diýen ýaly. Internetiň tezligi hem peseldi. 4G internet ulgamy hamala 2G ulgamy ýaly işleýär diýip könürgönçli ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Şeýlede soňky günlerde edari kärhanalarda we mekteplerde geçirilýän gündelik ýygnaklaryň ençemesinde internetdäki garaşsyz neşirleri okumagyň hökümet tarapyndan döwlete dönüklük hasaplanýandygy bellenilip geçildi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Türkmen häkimetleri raýat aktivisti Murat Düşenbow indi tas 3 aý wagt bäri derňek tutsak hanasynda saklaýar. Täze çylan galplaşdyrylan iş esasynda geçirilmeli, kadiýet seljerişligi geçirilmeýär diýip Türkmen News 1-nji sentýabrda habar berdi. Adatlyň habarçylary bu işin il arasynda barha köp pikir alyşmalara sebäp bolýanlygyny habar berýär. Murat Düşenbow aktivistin işini yakından idarlayan neşirin yazmağına göre raýat pozisiýasy üçin öňkü berilen 4 ýyl tutsaklyk möhletini 12-nji ýylyna tamamlap adatlygy çykmaly. Ýöne muňa derek diňe onuň özünde däl. Tutuş maşgalasyna basyş edilýär. Erkek we aýal ugunlarynyň ýurtdan çykmagy gadagan edildi. Adatlygyň habarçysy we çeşmeleri aktivistin 80 günden gowrak bikanun saklanmagynyň, onuň ejesine we dogonlaryna edilýän basyşlaryň türkmen jemgyýetçiligine prezident Serdar Berdimuhammedow berilmeli soraglary has köpeldýänligini habar berýärler. Murat Düşenbow howsarlaryna garşy görülýän gorkuzma we semetme çäreleri türkmenistanlylaryň ýurtdaky demokterji siýasat atmosfera bolan nägileligini hasa güýçlendirýär diýip habarçymyz bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşajylar aýdy. Aşgabatdaky hukuk goraýjy işgärleriniň bir näçesiniň tassyklamagyna görä häkimetleriň diýdimzor basyş praktikasy soňu bilen ýylada arasynda gorkuyny we tabiýinligi däli eýsem gahar gadaby rejimden näraziligi güýçlendirýär.
Häzirki ýiti ykdysady krizisiň halkara arenasyndaky dartgyny geosiýasy ýagdaýyň fonunda dowam etdirilýän göz çykgynç siýasy represiýalar, aralys we batys çäherleri ýylatyň protest meýilli garaşlaryny has hem çuňlaşdyrýar. Ýurdun ýapyklygyny, rejimden harwlaryň we epitle emeldaryň hem halk bilen bir hatarda ýadandygyny nazarda tutsak, İtlendik ıqtisadi ve cimitçilik uçğunu ahir sonu siyasi oda getirip bilir.
Dip, prokuratur idarasının bir işgari paytaqtaki havarçimada öz pikirini aytti. Bu pikir bilen Balkan sevitindaki havarçimiz bilen anonimlik şertinde urlaşan millik opsulluk işgari hem alalaşyar. Yurtta amala asırlayan sol sanna emkemi işgarilerinin yokordan verilen buyruk esasında görüyen öz alış çareleri, hak hukuklarını talep ediyen rayetlere karşı kurulayan provokasyalar sonuyla Milli Hukuksuzluk Ministerliğinin işgarları çünlü karşılıklı netice dörü diyar deyip söhbettaşımız öz fikrini paylaştı.
Bize yukarıdan prezidentin ve KKK arkadağın avrayına şek getirecek hareketlerin öňün alın siyasata karşı gidiyen rayetleri yığınan diyen yal görkezmeler veriliyar. Emma Düşenbow belik grajdan aktivistlerine oların maşgalalarına karşı görülüyen çareler sonu bilen toylordu merekede. Köpçülük yerlerine hud prezident ve onun KKK'sı varada 7 tankiydi pikir alışmaların dörümeğine getiriyar.
Deyip Balkanlı kopsuzluk işgara etti. Onun tasdiklamağına göre adamlar yurttaki iktisadi kıyınçılıkların fonunu öz hak hukuklarını sorap çıkış ediyen rayetlere bildiriyen raydaşlıklarını has yığı-yığıdan dile getirip başlayarlar. Aktivistlere edilen islenlik basış solvada gönlün gönü atalı ol Berdimuhammedovların siyasetine olan nagilerin güyüşlenmeğine getiriyen. Havarçılarımız bilen ayrı-ayrılıkta urlaşan yaşayıcıların veri bu fikir bilen dol alalaşıp düşen bu. Onun maskala gıdalarına karşı ulanılayan represiya çarelerinin ilad arasında MKM ya da polisiya del. Eysen Berdimuhammedovların siyasetine olan nagileliği arttırıyanlığını tasdik etti.
Yurtta emele gelen boğucu siyasi yapıklığa karşı daşarı yurtlarda kıyalı köpçülüklüğün protestlerin mühümdüğü baradakı pikir alışmalar has hem yığcamlaşıp uğrayarı.
Deyip daha şoğullu intelligensiya vekil aytti. İlan arasındaki represiya yadavluğunun has kem çunlaşmağı neticesinde yurt içinde özarı araydaşlık, duygudaşlık artı uğradı. Siyasi bir pervaylık ve korku peseliyar deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şartında uğraşan Aşgabatlı yaşayıcı hem öz pikirine etti. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin liyarsınız. Türkmenistan son 10 yıllıklarda alınayan ve berliyen paraların meçhörleri, parakorluğun germi boyunca koşadırının içinde ulu üstünlük kazanıyor deyip sinçilere ediyorlar. Yönü bu yağdayın anık korkozuları, sanılır, nevit gaz sevdasından geliyen girdecilerin meçhörleri yali ilat köpçülüğünden yaşarın saklanıyor. Adatlığın havarçıları bu mesele boyunca resmilerle kuruluşup anık düşünürüz alıp bilmeyerler. Yurttaki para praktikası hususanla yukarıdan koruğu olmadık telekeçileri kıyın yağdaya salıyor deyip adatlığın havarçısı havar veriyor. Temani kardeşim Maksat Ataev devam ettiriyor.
Tıkmınavatta ilat harasını Oğan bazıra atlandırılayan mühüm sevda bazılarının bir neçe satıcısı ayın başından ver yerli salgıt kulluğunun işgərlerinin hususi dükkanlarda ve beylik kərxanalarda barlıqları yığcınlaştırıyanlığını, onların barlıq baxanası bilen telekeçilerden para soruyanlığına ediyar. Bahar ve birinci etrafçılardan olan başka da bir neçe dükkanı yetaz attık radyosunun havarçası bilen ayrı-ayrı sohbetler olup salgıt kulluğunun işgərlerinin heptenin başından veri öz dükkanlarını hem barlıqları yığcınlaştıran onu gurrun verdiler.
Krasdan eşikli erkek adam 2. sentyavrda dükkana gelip terminalin yok, yangına karşı enzamin yok deyip arsarap başladı. O dükkan eyesinin cerimi tölümölü bolcaktuğuna etti. Tölü geçirilyençe dükkanın yapık saklanmağını talep etti. Yönü 3000 manat para verseniz mesele günü çözülür deyip göz örtülü açıçan para sorudu.
Deyip Oğan Badırnak bir dükkan satıcı sayıyor. Telekeçler güçlendirilen salgıt parlaklarının durlu görünüşlü kerhanalarda, şosanın hususu tüvdanı kotlarını, dükkanlarda, garvanışkanalarda, restoranlarda ve kafelerde alınıp parlayan onay diyarlar. Oğan Badırnak satıcının sözlerine göre 2. çavırda olan parlakların iriyanı dükkan eyyeti destini özünün talep edilen paranı tölep özünü değişli, tüvdanı kodunu açık saklamağı başarıptır.
Eğer de para vermesen, cerimeleri tölesen de dükkanını kaytadan açmağı ruhsat vermeyerler.
Deyip telekeç aydiyar. Türkmenistan'a salgıtlar ulgumunun hukuk binyada salgıtlar hakkında Türkmenistan'ın kanunu esasını düzgünleştiriler. Türkmenistan'ın Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinin salgıt müdüriyeti salgıt kanunçluğunun yerine yetirilmeğine göze uçluk ediyar. Önler Türkmenistan'ın baş devlet salgıt kulluğu adlandırılan özbaştak edarı 2017 yılda Maliye ve İktisadiyet Ministerliğinin karamağına verildi. Azatlık Radyosu'nun sohbetteşleri salgıtlar ulgumunun hususanı telekeçler babatını hakimiyetler tarafından yarav hükmüne olunulayanlığını, şeride bu ulgumunun hususu telekeçlerden para almağın kuralı hükmü ulanılayanlığına ediyarlar. Türkmenavatlı telekeçler ödülünün resmi salgıt tölevlerinin daşarı, salgıt kulluğunun yerli işgərlerini resmi değil, paşları hem tölümeğe mecbur galyanıklarına ediyarlar.
Eğer de telekeçler para vermeğe razı olmasalar, onunla salgıt kulluğunun işgərleri dürlü sebepleri bilen dükkanlarımızın mühürlenecektiğini ya da uzak kalıtlap bağırlıkların devam ettirilecektiğini aydıp hayvat atıyarlar.
Deyip telekeçler aydıyar. Oğan Bağdır'ın Azatlık Radyosu'nun havarçası bilen gürüngdeş olan dükkanı yesi, yan yakına öğüdünün salgıt kulluğunun işgərlerine 3000 manat mecburuna para vermeğe mecbur kalınlığını, yoksa da dükkanının mühürlenme kovupu bilen yüzbeyiz bolanlığına aydıyar. Beyleki bir telekeçi yanının kovupsuzluğu bilen bağlı ileri sürülen bakanı sebeple öğüdünün hakimiyetleri 2500 manat mecburuna para tölümeğe mecbur bolanlığına aydıyar. O öğüdünün iş yerine kovupsuzluk düzgünlüğüne layıklık hatda zerur yanığın söndürücü encamların satın alınıp koyulan onaydiyar. Hususu ve devlet edaralarına yanığını hoopsuzluğunu berca etmeğin düzgünleri İçeri İşler Ministerliğinin yanığına karşı görüş kulluğunun işgarları tarafından ambarlanıyar. Birinci etrapçı dağlık sudasülen meşgulunyan beylekü bir telekeç öyadının resmi sargıtlardan daşarı sargıt kulluğunun işgarlarına aydı 4000 manat mesbirine koşmaçı paç töleyenliğine gyar.
1. sentyabrda duydansız nalog geldi. Men onsız hem tölemeli salgıttan daşarı olara her ay 4000 manat paç töleyerdim. Emma muna karamızdan bu gedek koşmaçı 3000 manat alıp gittiler.
Deyip Türkmenabat şehrinin birinci etrapçasını azık sudasülen meşgulunyan telekeç Çaydar. Dükkan üyeleri salgıt kulluğunun işgarlarının dükkanlarda esasan tölev terminallarının oturdulup oturdulmanlığını, şelede yanığın söndürücü encamları bağırlayanlıklarına diyarlar. Türkmenistan Maliye ve İktisadiyet Ulgumunu digitallaştırmak tığırlarının çayaklarını tapırlayın esasa sevdanı kodlarını tölev terminallarının oturdulmağını üpçün edip başladı. Yine sonki en çemeli var bu uğurdu durmuşa geçirilenlik aydılayan çayrılara karamazdan müşteriler dükkanlarda köprenç tölev terminallarının bolmadlığı ya da iyi işlemezliği yani yağdaylarla yüzbeyiz olup geliyarlar.
Şehrin etegindeki garvanış hanalarda tölöv terminalları yok. Terminalları işletmek üçün go internet hem yok. Terminallardan peydalanmak üçün banklara tölöv tölemeli.
Deyip bir restoran iyisi 1. sentyabrda dağıttık. Radyosunun haberçi tülün gürün döşükte aitti. Türkmenistan'ı 1. yanvar 31. dekavr aralığı sargıt yılı ve maliye yılı hükmünü kesitleniyar.
Hepdenin zeminin liyasını. Täze okuw ýylynyň başlanmagy bilen Aşgabatyň orta mekdeplerine okuwçylardan mektebiň hojalyk kajatlary üçin pul toplamak çäreleri başlandy. Çağalar we olaryň enataları gaty nägile bolýar diýip Adatlygyň habarçysy habar berýär. Hökümet tanqidçileri mekteplerde berilýän bilimiň derejesiniň ýyl-ýyldan pese gaçýanyny öňe sürýärler. Habarçy bilen söhbetde bolan Aşgabatlylaryň sözlerine görä okuwçylaryň käbiri sınıf ýolbaşçylarynyň ýüzüne gelip bizin okuğu gelmekmede meyatet solup duran ekeniniz. Biz gelmesek nem olcağınız belli derlip azı gülüyer. Muallimler okuçuların son gelmeyen mektep dilekçiliği hakkında edil gönü olmasa da kaktıravay diyen yansıl sözlerini eşitmezliğe, düşünmezliğe salyarlar. Olur kem çaresiz deyip bir yaşayıca etti. Onun öz tecrübesine salgılanıp tasdiklamağına göre mektepte her okuçudan hacat kanı kağıdı, domestos yuğucu seri iştesi, el yuğmağı niyetlenen ergin sağın satın almak için 5 manat mesverini seri işte yığın alıyar. Türkmen metduatı yurtta tədi. Dövrovap mekteplerin çağılır vağlarının binalarının iyididerli kurulup yığı-yığıdan ulanmağı verilyenliğini görkodiyar. Yönü çeşmeler yurdun sevitlerini, etrap yerlerini, çetovalarda yerleşen mekteplerin çağılır vağlarının yağdayının katı göz koyunluğuna idiyarlar. Emma mekteplerin üpçünçülüğünü, eger de paytaxtın merkezine yerleşen olsa, beyleki yerlerdeki mekteplerle deneştirilenine kan kogu seyredilyer deyip adatlığın çeşmesi aitti. Solur vaqtta bu kogluğu taşları iyil gödünü boyolan renklenen hem olsa, Aşgabatın çetinde yerleşen mektepler var adı aydıp olmayar. Oların içerki yağdayı, sınıf otoklarının, oturgustur partalarının yağdayı, gözgıyını olmağına galiyar deyip mektep yağdaylarını yakından sinirleyen çeşme adatlığın havarçısına kurulun verdi.
Aşgabat şehrinin büzmeyin etrafında yerleşen 96. orta mektebin oturuşları, partaları gatı köyünü, köpüsü dövük yağda tahtası çataçan, cayrılan yağdaydı. Oturuşların demirden edilen ayaklarının kaviri dövülün. Oları demir kevşirleyici usta çağırıp derri becertmeli. Ama bu iş seri işte yetmezçiliği sebeple sonu koyuluyor.
Deyip çeşme aitti. Adatlık gülen ayrı ayrılıkta sökvetteş olan enataların aitmaklarına göre oturguç, parta yetmezçiliği okuçuların kek halatta sınıf otoklarındaki partalarda iki olup oturmağa ederek üç olup kazılıp oturmağına sebep oluyor. Mekteplerde oluyada beylikli bir uğurluklar için yığınlayan seri istelerden başka yurtta dörödülen prezident kultikem enataların cüvülerine koşması ağrantalıyor. Sonki gelen maglumata göre mekteplerde suunlar prezidentin suratının çarçuvasını tədelemek üçün hem okulçu başında 5 manattan pul yığın alıyar. Şu aralıkta Türkmenistan'ın kronikasının yazmağına göre Dağsuğuz velayetinin Könrönç etrafının mekteplerine enatalardan pul yığınamağın yeni bir görünüşü sinak ediliyor. Birinci sınıf okulçularının enatalarını çağalar hem işe partar kazında oturman, kete üstünün oturup oynar yali halı satın alma üçün 50 manat getirmek teklif edildi deyip Neşir halı pulunun mekte okusularının her yıl yığınalyanlığını belliyar.
Halıların bahası 900 manattan başlanyar ve bir neçe mün manada çenli yetiyar. Ova mekteplerinde adatça 25-30 okuçu bilen her yaştaki çağaların 3 sınıfı bolyar. Her yıl satın alınan halıların son nire gidiyendiği belli değil.
Deyip habardaydılar. Hormatlı dinleyiciler, sunum bilen Hepdanın zeminin sonuna geldik. Hepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetme için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kaiş ediyar. Adatlığın tolkunlarından ayrılmak.